Gerbėjai su Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie skaistumo reikšmę dvasiniam gyvenimui. Jau buvau parengęs porą laidų apie klusnumą ir neturtą, šiandien apie skaistumą, trečiąjį evangelinį patarimą. Būtent šie trys evangeliniai patarimai yra tokie kaip Jėzaus dovanota programa, jeigu nori būti tobulas, jeigu nori siekti šventumo. Mes galime vadovautis tais trimis patarimais, kurie iš tiesų atstato mūsų santykį su Dievu, su švenčiausiai trejybė. Paklusnumas Dievo akise yra pats svarbiausias, skaistumas yra sunkiausiai pasiekiamas. Ir Dievas mus sukūrė savo, ne tik kaip kūnus, bet kaip visą žmogaus asmenį, kuriame yra ir kūnas, ir siela, bet kuriame kūnas yra neatsiejama jo dalis. Ir gimtoji nuodėmė, kaip atsiskyrimas nuo Dievo, jos pasekmė yra tas trilypis geismas, apie kurį katekizmas rašo, tai yra būtent kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, arba būtent polenkis malonumų, turto ir būtent valdžios, garbės. Ir tai yra susiję būtent tos trys pasekmės ir kartu šitos trys dorybės yra susiję su mūsų kaip asmens ryšių su švenčiausia trejybė. Mes, kada prarandame ryšių su švenčiausia trejybė, aišku, tai yra gimtojo nuodėmė mums yra paslaptis. Katekizmas sako, kad ji yra perduodama gimimo metu, gimdymo metu, pradėjimo galbūt metu, bet nežinome kaip. Ir štai šita gimtoji nuodėmė, ji mes, kada atsiskiriame nuo Dievo, mes prarandame ryšių su švenčiausia trejybė ir kartu įmam atrokšti pakaitalų. Pavyzdžiui, vietoj to, kad mūsų maistas būtų vykdyti Tėvo valią, mes įmame siekti savo ambicijų. Nebepakenčiame klusnumą, patenkame į puikybę. Ir štai tam priešnodis yra klusnumas. Vietoj to, kad mūsų turtas būtų tik Jėzus, jis yra iš tikrųjų didžiausias turtas, jis yra įsikūnijusi išmintis, amžinasis žodis, taip pat jo kūnas, jo širdis, kurie jis palieka Eucharistijoje, mes vietoj to prisiršame prie žemiškų turtų, prie savo žinių, prie įvairių dalykų, kurie mums atrodo vertingi ir apleidžiame tą tikrąjį turtą, būtent Dievo išmintį, Dievo kūną Eucharistijoje. Ir taip pat vietoj to, kad mūsų didžiausias džiaugsmas būtų susitikti su Dievu maldoje, patirti šventosios dvasios meilę, ramybę, tikrąjį džiaugsmą, gailestingumą ir visus kitus vaisius, mes imame ieškoti praeinančių šio žemės džiaugsmų. Dėl jų kartais netgi paukodami kitų gyvybės, pavyzdžiui, kaip yra abortų atveju arba išnaudojimo atvejais. Taigi, šie trys evangeliniai patarimai, nors ypatingai vienuolynai juos priima kaip savo gyvenimo programą ir vienuolijos priima kaip duoda kaip įžadus, bet tai yra patarimai skirti visiems. Tik mes galim skirtingu būdu juos įgyvendinti savo gyvenime. Turbūt mes negyventume pagal evangeliją, jeigu nesistengtume gyventi klusnumu, skaistumu ir neturtu. Taigi, visų pirma, pradėkime nuo to, kad lytinis potraukis jisai nėra blogis, kalbant apie skaistumą ir kada jį jaučiame, kada jaučiame jo veikimą, neturėtume jaustis nusidėję. Tai tikrai būtų didžiulis nesusipratimas. Netgi visgi palyginti neseniai bažnyčia ir patikslino savo mokymą apie lytiškumą, kad lytiškumas, santuokiniai santykiai yra skirti ne tik vaikų gimdymui, bet ir sutuoktinių tarpusavio vienybei stiprinti tarpusavio gėriui. Taigi, taip tai yra susijęs su vaikų gimimu, tai turi būti atvirume gyvybei, bet tai kartu yra ir tam, kad sutuoktiniai iš tikrųjų būtų labiau vieningi, vienas kitą mylintis. Tai yra jų meilės išraiška, savęs dovanojimo vienas kitam išraiška. Netgi įdomus dalykas, kad santokos apygos yra vadinamos hebrajiškai kidušim. Ir nuo žodžio kadoš šventas arba atskirtas pašvestas. Taigi tai yra tam tikros pasišventimo apeigos, kada sutuoktiniai pasišvenčia vienas kitam. Jie tampa atskirti nuo kitų, kad būtų pašvesti vienas kitam. Tai štai būtent santuokinė meilė yra to išraiška, tos santuokos priesaikos užtvirtinimas, patvirtinimas. Ir visgi lytinis potraukis, jisai nėra meilė. Ir įsimylėjimas irgi nėra meilė. Tai yra tik medžiaga meiliai. Ir tai yra Dievo dovana, kad mus išvestų iš mūsų tokio egoizmo bedugnės, iš mūsų vargo į džiaugsmą susitikti kitą ir netgi į džiaugsmą pasiaukoti dėl kito, netgi iki džiaugsmo paaukoti savo gyvybę už kitą. Taigi, toji eros meilė, kuri yra mumise galbūt pati giliausia, ji linksta į tai, kas gera ir gražu ir išvedamos iš mūsų pačių egoizmo, iš mūsų savęs pakankamumo. Ir netgi pats Freudas rašė, nors ir buvo ateistas, kad brandus lytiškumas tai būtent yra toks, kada žmogus sugeba nukreipti lytiškumą į meilę, kada žmogus sugeba sujungti lytiškumą su meilė. Tai yra ne tik tai rūpinasi, kad jam būtų malonu, bet visų pirma rūpinasi kito asmens gėriu, kitu asmeniu. Kaip sako Jonas Paulius II, asmuo niekada negali mums tapti priemonė. Ir neskaistumas prasideda būtent čia, kada aš valingai pastatau lytinį malonumą į pirmą vietą, kaip tikslą, ir tuomet kitas asmuo neišvengiamai tampa priemonė. Aš tai būtent tai pažemina kitą asmenį ir tas, galėtume sakyti, vežimo statymas prie šarklį, tai ir yra tas neskaistumas. Ir taip pat, kada meilė, susijungimas meilėje santuokai atsiejama nuo vaisingumo, tampant priešiškiams naujai gyvybei, tai taip pat yra neskaistumas. Nes, pavyzdžiui, bažnyčia pritarė tokiems šeimos planavimo metodams kaip natūralus šeimos planavimas, bet nepritarė kontracepcijai. Netgi kontraceptikų naudojimas yra laikomas nuodėme, nes nors natūralus šeimos planavimas ir padeda, na, tarsi pasinaudotais natūraliais moters ciklais, kad visgi vaikelio nebūtų susilaukta, kad šeima būtų galima ją planuoti, bet visgi tokį metodą taikanti pora yra atvira gyvybei. Jeigu kažkas vis dėlto nesuveiktų, ji yra atvira priimti gyvybę. Tuo tarpu, kas naudoja kontracepciją, ypatingai dar yra tokių kontraceptikų, kurie savo prigimtimi yra ir abortuojantis, žmonės patys nežinodami, pavyzdžiui, naudodami spiralę, tarsi atlieka kelis kartus per metus abortą, patys to nežinodami, taigi tai jau yra priešiškumas gyvybei. Žmogus, paprastai net yra tyrimai, kad žmonės, kurie naudoja kontraceptikus, jie yra labiau linkę netgi ir į abortus. Taigi, matome to vaisius, tai yra ta mirties kultūra, kada šita gimties gale, jos vaisius tampa ne gyvybė, bet mirtis. Tai yra mirties kultūra, kada lytiniai santykiai atneša mirtį, būtent abortus. Ir matome taip pat vaisius tos mirties kultūros, arba galbūt ir čia visas kompleksas dalykų, aišku, ypatingai mieste žmonėms yra sunku išlaikyti daugiau vaikų, bet visgi skaičiai yra tragiškai blogi. Praeitais metais gimė 22 tūkstančiai vaikų, mirė 37 tūkstančiai žmonių. Taigi, na, vos ne dvigubai. Mūsų tauta yra mirštanti ir galiausiai visa socialinė sistema ji nebeatlaikys to spaudimo, kad nebus pakankamai dirbančiųjų. Jau dabar yra tas skaičius mažesnis, negu stabiliai gali išlaikyti finansinė sistema, būtent santykis tarp pensijas gaunančių ir dirbančiųjų. Taigi, grįžtant prie skaistumo temos, kaip ir minėjau, mes visi be išimties esame pašaukti į skaistumą. Tik tai skirtingų būdų. Pavyzdžiui, tie, kurie yra nesusituokę, yra pašaukti į tobulą skaistumą, į susilaikymą nuo neskaičių veiksmų, žodžių, taip pat ir minčių, tie, kurie yra pašaukti į santuką, jiems skaistumas reiškia visų pirma ištikimybę savo sutuoktiniui, bet antra taip pat yra ir pagarba jo laisvei, pagarba jo asmeniui, nenaudoti sutuoktinio kaip priemonės savo norams tenkinti. Taigi matome šventajame rašte, Evangelijoje pagal Matą kalno pamoksle, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Arba pirmas korintiečiams, saugokitės ištvirkimo, bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui. Taigi kartais mums gali būti kilti tokia pagunda sakyti, kad na tai šitos nuodėmės prieš kūną, neskaistumo nuodėmės, jos tarsi nieko nepaliečia, ypatingai jeigu žmogus pats tai daro, na juk niekam nepakenkia, bet iš tiesų šventajame rašte giliai matome tą gilų supratimą, kad mes tampame Kristaus nuosavybę ir mūsų kūnas tampa šventosios dvasios šventovė. Ir darydami kūnų kažkokią tai nuodėmę, mes įžeidžiame šventąją dvasią, netgi galėtume sakyti, išvejame šventąją dvasią iš savo kūno, iš savo kūno šventovės. Taigi pats mūsų kūnas tampa tarsi bažnyčia. Žinot, bažnyčio negalima daryti visko, ko tik tai užsinori. Ir arba pirmame laiškė Tesalonikiečiams Paulius rašo, nes tokia Dievo valia jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir vienas, kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savo į indą šventume ir pagarboje, o ne aistringame gyduly, kaip pagonius, kurie nepažįsta Dievo. Taigi čia irgi labai svarbus pastebėjimas, kad nepažįstant Dievo, kada šventoji dvasia dar neatstatė to mūsų santykio su švenčiausia trybe, kada dar neįvyko tas sutaikinimo su Dievu priėmimas, kurį mums pelnė Jėzus Kristus, žmogus net ir nėra pajėgus gyventi skaiščiai. Nors, kita vertus, mes matome, pavyzdžiui, net ir lietuvių pagoniškoje kultūroje tos skaistos labai didelį branginimą, labai išmintingą tokį ir atsargų elgesį su gimties gale, nes to vaisius yra iš tikrųjų tai, kas arba keičia žmogaus visiškai gyvenimą, atsiranda vaikelis, arba žmogus tampa žmogžudys, jisai atlieka abortą. Taigi, taip pat ir laiške Galatams Paulius rašo, kad kūno darbai yra aiškus, tai paleistuvavimas, išsvirkavimas, neturumas, gašlavimas, tameldystė, bortininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Taigi skaistumas taip pat yra būtina sąlyga, norint patekti į dangaus karalystę po mirties. Ir taip pat ir laiške romiečiams irgi Paulius rašo, bet apsirenkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių. Tai yra, kad visų pirma, būtent mano ryšys su Jėzumi užpildo tą širdies tuštumą, duoda tą tikrąjį džiaugsmą ir ramybę, ir kartu kūno geiduliai jie yra neprotingi ir mes turime juos valdyti savo protu. Neturime paklusti kūno geiduliams, bet turime vadovauti savo protu. Šventajame rašte neretai yra minima, kad neturėtume sekti savo nedoro širdies palinkimais. Nors populiarioj literatūroje, populiarioj kultūroje labai dažnai tas toks motyvas sek paskui savo širdį yra kartojamas, bet matot, mūsų širdis ne visada mums rodo gerą kryptį. Labai dažnai mūsų širdis yra sugedusi, pasiligojusi, prisirišusi, turinti įvairių baimių, sužeidimų, priklausomybių ir neturėtume sekti savo jausmais, bet savo protu, kuris yra mažiau paveiktas nuodėmis. Taigi, kur yra tas skirtumas tarp nuodėmingų geidulių ir natūralaus lytinio potraukio? Būtent pirmas dalykas, kad nuodėmė yra tik tai, ką darome laisvai ir valingai. Ir svarbiame dalyke, aišku, lytiškumas yra svarbus dalykas, bet visa tai, kas mumise vyksta nevalingai ir nelaisvai, tai niekada negali būti nuodėmė. Antras dalykas, kad, kaip ir minėjau, lytinis potraukis jis turi būti valdomas protu, nukreipiamas teisinga linkme ir mes turime visą laiką turėti mintyje, kad joks asmuo, ypatingai tas, kuriam jaučiu lytinį potraukį, jis negali tapti priemonė. Ir lytinį potraukį turi stengti sujungti su meilė, su pastangomis daryti gerą. Ir jeigu tu esi jaunas žmogus, sieki šeimos, tai teisingas kelias būtų ieškoti visų pirma draugystės, kad lytinis potraukis vestų į draugystę, į susipažinimą, pažinimą ar derą vertybės, nes kas iš to, jeigu žmogus tave traukia, bet jūsų vertybės yra visiškai priešingos. Taip pat, jeigu jau esi sukūręs šeimą arba pasišventęs Dievui, tai tikslas turėtų būti saugoti ištikimybę savo sutuoktiniui ir nesekti savo širdies polinkiais, kad ir kokį džiaugsmą jie neštų. Ir trečias dalykas, siekiant skaistumo, tai galioja ta taisyklė, kad mes nederamus dalykus galime nugalėti tik tai prevenciškai arba tik tai vengdami nuodėmės progų. Kodėl? Arso klebonas labai gražiai iliustruoja tokį pavyzdį, kai pas jį atėjo vienas kaimietis ir jisai bandė jį įtikinti, kad jisai neleistų savo dukters iš akius. Ir jisai jam sako, nu taigi čia nieko tokio, juk jį pašauks ir viskas bus gerai, nieko tam blogo nesitiks. Ir tada arso klebonas, jisai paėmė šiaudų saują, metė į židinį ir sako, įsakau tau nedegti. Ir aišku, tie šiaudai užsidegė ir sudegė. Taigi tai iliustruoja, kad mūsų prigimtyje šita jėga yra labai stipri ir vienintelis būdas, kaip mes ją galime suvaldyti, tai yra iš anksto numatyti tas progas, kuriomis žinome, kad mes suklupsime ir būtent išvengti tų progų, o nesakyti, kad na, aš jau pajėgsiu, va gal tik tai truputį, bet jau toje vietoje aš jau pajėgsiu sustoti, susivaldyti, be abejo, kad nepajėgsime. Ir Jėzus neveltui todėl kalba, kas gydulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi, į tavo akis gundo nusidėti, išlupkė į tavo ranką, tai nukirsk ją. Taigi Jėzus kalba būtent apie nuodėmės progų vengimą ir žinome, neveltui yra Dievo įsakymas ne tik šeštas nesvetimauk, bet ir devintas negeisk. Nes nėra kito būdo, kaip išvengčios nuodėmės, kaip tik tai užkirsti kelią progoms tai nuodėmiai. Panašiai kaip šiaudams galime užkirsti kelią nesudegti, tik tai laikydami juos toli nuo ugnies. Ir taip pat Jėzus sako, kad iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimamai, paleistuvystės, vagystės ir visa kita ir tai suteršia žmogų. Vadinasi, kad mes galime padaryti nuodėmę dar ir nepadarė jos veiksmais, bet jau savo širdimi apsisprendė padaryti tą nuodėmę, tai sutepa mūsų sielą. Yra labai gražus pavyzdys šventajame rašte, kaip vengti nuodėmės progų, tai būtent Jobo knygoje, 31 skyriuje, jisai rašo, sudariau sandorą su savo akimis, niekad gašliai nežvelgti į mergelę. Taip, sudariau sandorą su savo akimis, niekad netinkamai nežvelgti. Taigi, jau mūsų žvilgsnis yra tai, kur iš tikrųjų turėtume budėti, kaip prie sielos vartų. Pirmieji krikščionys, jie dažnai ragindavo neiti į teatrą, būtent todėl, kad ten vykdavo įvairių netirų dalykų. Panašiai galime matyti, kiek netirų dalykų yra rodoma per televiziją, per kino filmus. Ir iš tikrųjų yra išmintinga, saugant skaistumą, tų dalykų nežiūrėti, tų dalykų vengti, iš anksto pasidomėti ir numatyti. Aišku, kartais žmonės patys specialiai ieško tų dalykų ir tie, kurie kuria tą produkciją, jiems specialiai nori duoti, kad galėtų daugiau parduoti. Bet visgi tos mados, kurios yra šiame pasaulyje, jos nėra geros. Dar Fatimoje prieš daugiau kaip 100 metų Jacinta įkvėpta Jėzus ir mergelės Marijos įspėjo, kad sako įsivyraus mados, kurios įžeis mūsų viešpatį Jėzų. Taigi, kodėl yra svarbu saugoti savo akis ir ausis? Na, pirmas dalykas, kad mes esam patyrę, kad net vienas koks nors netyras vaizdas gali mus stumti į nuodėmę ilgą laiką. Kartais net savaitę, kartais net pusę metų. Ir nereikėtų per daug pasitikėti savo jėgomis, kad atsilaikysime taip gundomi. Taip pat antras dalykas, kad yra labai tiesioginis ryšys tarp skaistumo ir maldingumo. Kuo labiau mumyse įsišaknės neskaistumas, tuo labiau nesinori melstis, nori įsibėgti nuo Dievo. Ir kaip tyčia, tie regėti neskaistus vaizdai ar kokios nors mintis, jos turi tendenciją išleisti būtent maldos metu. Taigi neskaistumas, jisai iš esmės pakerta mūsų maldą, o malda yra pats ryšys su Dievu, pats santykis su Dievu. Taigi jeigu mes pakertame patį svarbiausią santykį savo gyvenime, tai neturėtume tikėtis, kad šitas dalykas atneš gerų vaisių. Ir trečias dalykas, kodėl turėtume vengti net šitų progų, nes skaistumas yra meilės augimo pagrindas. Nes skaistumas visą laiką yra stop ženklas meiliai. Vat tas pats, kaip įsivaizduokime, koks nors auga vaisius, jisai dar žalės, aš jį nuskinu ir be abejo, kad jisai jau yra rūgštus, neskanus, bet tas vaisius jau nebeužauks, jis jau yra nuskintas. Tai lygiai taip pat ir tai bandymas išnaudoti kitą asmenį, kuriam galbūt užsimesgė tam tikras meilės ryšys, be abejo sunaikins tuos tą meilės santykį. Ir kita vertus, mūsų gebėjimas mylėti iš esmės remiasi gebėjimu mylėti priešingos lyties asmenį, sukurti šeimos santykius. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš būdamas vyras negebu mylėti moters, bet įprantu žiūrėti moterį kaip į tam tikrą priemonę, objektą, tai klausimas tada, ką aš iš vis gyvenime galiu mylėti, pajėgčiau mylėti, jeigu aš nesugebu mylėti to, kas yra pats pagrindas meilės, būtent mylėti kitos lyties asmens. Ir mums visiems reikia išgydymo šitoje srityje, ir čia yra labai svarbi ir įpročių jėga. Man patinka tas pavyzdys su traukiniu, kad traukinys, kada jisai važiuoja, jam atrodo nėra daug pastangų važiuoti, bet yra labai sunku sustoti ir labai sunku pajudėti iš vietos. Tai tas pats ir su įpročiais. Kartais, va, kaip žmogus vienas liudijo, kuris turėjo priklausomybę nuo cigarečių, jisai sako, aš galėjau dėl vienos cigaretės nueiti pėsčiomis 100 km. Arba žmogus, pavyzdžiui, kuris yra priklausomas nuo alkoholio, jam atrodo, kad yra neįmanoma negerti. Bet žmogus, kuris negeria, jisai visiškai normaliai negeria, jis nejaučia netgi tam, nu, tokio kažkokios tai priklausomybės. Be abejo, lėtinis potraukis yra truputėlį kitaip, nes tai yra mūsų apetitas. Panašiai, kaip mes turim apetitą maistui, turime apetitą priešingos lyties gražiems asmenims, bet kita vertus, nuodėmės, kurios susijusios su neskaistumu, tai jau yra įpročiai, tam tikros priklausomybės, ir tuos įpročius galime įgyti. Kartais, kai esame įgyję tam tikrą įprotį, atrodo, kad nėra įmanoma gyventi kitaip, bet jeigu įprotį pakeičiame, pamatome, kad tai yra tikrai visiškai įmanoma gyventi skaistumu. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie skaistumo reikšmę dvasiniame gyvenime. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Tam, kad būtume skaistus, kaip ir minėjau, kaip ir liudija visas Naujas Testamentas, mums yra būtinas ryšys su Dievu, nes pats neskaistumas iš tikrųjų tai yra būtent to santykio su Dievu sugrįvimo pasekmė. Va dažnai tai vyksta tokia dinamika, kad iš pradžio ateina puikybė, tada ateina pyktis, rūstybė, kada viskas nevyksta taip, kaip aš noriu, ir tada ateina neskaistumo nuodėmės, žmogus ieško kompensacijos iš tos labai blogos savijautos būsenos. Taigi, būtent dieviška meilė gali mus išgydyti šioje srityje ir, aišku, draugystė taip pat, nes kuo esam labiau vieniši, tuo yra sunkiau įveikti neskaistumo pagundas ir priešingai, kuo yra didesnė šeima, kuo apskritai yra didesnis draugų ratas, sveiki santykiai, artimo meilės santykiai, tai tuo lengviau yra išsaugoti skaistumą, nes meilė iš tiesų yra daug daugiau. Ypatingai dieviška meilė, todėl ypatingai svarbu yra ir lankyti tam tikras maldos grupeles, bažnyčios bendruomenės, kad mes galėtume patirti ne tik tai paprastą žemišką, žmogišką draugystę, bet ir dievišką meilę. Jėzus sako, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Taigi, Dievo meilė ateina ten, kur mes susirenkam Jėzaus vardu, kur yra gyvas tikėjimas į Jėzų Kristų. Ten mes priimame šventąją dvasę, šventoji dvasė, dieviškoji meilė nusileidžiant mūsų į mūsų bendrystę ir suteikia malonę mylėti kitą žmogų taip, kaip Dievas mus myli. Ir šitą malonę mes gauname tik maldoje. Na, aišku, ir tikėjimo aktu, bet tai irgi yra malda. Taigi ji pranoksta tą žmogišką meilę, panašiai kaip lašelis dieviškos meilės yra didesnis už visus žmogiškus malonumus ir meilės. Bet Dievo meilė, ji nepanaikina kitų žmogiškų meilių, bet jie sustiprina. Šventosios dvasios meilė, ji sustiprina meilę sutuoktiniui, meilę vaikams, meilę tėvams, draugams. Panašiai kaip vyną Kanos vestuvėse Jėzus, tai yra vandenį pavertė vynu, taip ir per maldą Dievas mūsų žmogišką meilę perkeičia į dievišką meilę. Ir čia turime didžiulę dvasinę kovą šioje srityje, nes ne viskas yra taip paprasta, kaip gali pasirodyti, būtent todėl, kad Šėtonas inertingai puola meilę. Ir ten, kur tik tai pamato nors vieną meilės užuomazgą, jis puola visų savo įniršių, todėl mums reikia begalinio atkaklumo, ištvermės maldoje, nulankumo, savęs įsižadėjimo, pasiryžimo nešti savo ir kitų kryžių, kad galėtume išsaugoti tą dieviškos meilės dovaną ir netgi ją auginti. Nes ją išsaugoti yra taip pat sunku, kaip ir, pavyzdžiui, pernešti degančią liepsnelę, žvakelę aplink kokį nors miestą, jos vėjų neužpūtus. Taigi, Jėzus mums kalbėjo, kad jūs esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau, ir kalbėjo, kad mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindinę. Taigi, būtent per neskaistumą ir kitas nuodėmes mūsų siela gali tapti plėšikų lindinę, ir būtent neskaistumas, kaip minėjau, padaro, kad mūsų siela liaujasi buvusi maldos namais, liaujasi meldusis, prisiriša prie malonių nuodėmių, su kuriomis kartu šventoji dvasia gyventi negali. Ir tai yra pavojinga visų pirma tuo, kad ta nuodėmė yra maloni, visų antra tuo, kad ji ragina, kaip ir kiekviena priklausomybė, siekti vis didesnių, stipresnių potyrių, tai reiškia eiti vis prie sunkesnių nuodėmių. Taip pat, jeigu atsiranda priklausomybė, žmogus nustoja atgailauti, nes jis tiesiog praranda viltį išeiti iš tos būsenos, jam atrodo, kad tai visą laiką vyksta ir jis negali to nugalėti ir pamažu gali pasiduoti pagundai nustoti už tai atgailauti. Ir be abejo, reikia visų pirma atskirti, kas yra mūsų sąmoningas pritarimas ir kas yra nevalingi dalykai. Be abejo, neturėtume savęs graužti dėl nevalingų dalykų, nevalingų minčių. Taigi, meilė, ji Dievo mums dovanojama sklidinai per Eucharistiją, mes priimam naujo širdies dovaną, per šventąją dvasę mes priimame tos artimo meilės, agapės dovaną. Ir todėl labai svarbu, kad mes pasiryštume skirti laiko, ir labai dažnai mes galim pasijausti maldoje, kad malda mus degina, tarsi skaistina, ir kad maldo išbūti yra sunku. Iš tikrųjų, tai malda degina mūsų nuodėmes, galbūt net piktosios dvasios artumą, ir todėl yra labai svarbu ištverti maldoje, skirti laiko apmastyti Jėzaus kančią, jo meilės kupina širdį, nes būtent Jėzaus kančia atskleidžia, kaip labai Dievas mane myli. Ir būtų neteisingas kelias turbūt nerimstant įvairiems geismams pasirinkti tokį kaip, na, kaip čia vadinasi, ventilio nuleidimo taktiką, kad žmogus sako, na tai aš šiek tiek kažkaip tos dalykus tenkinsiu, kad jie kažkaip nurimtų ir man, na, galų galę duotų ramybę, bet kokia yra problema, kad visų pirma, mes tuomet nusižengėme tiesai, mes nebegyvenam tiesoje ir maži dalykai labai greitai virsta dideliais ir tai šitie geismai jie yra nepasotinami pačiais geismais, nes jų tikslas yra būtent meilės vienybė su kitu asmeniu. Ir joks geismas, joks malonumas šito apetito, šito troškimo pasodinti negali. Taigi kiekvienas toks pasiryžimas tenkinti savo lytinas aistras, jisai veda į dar didesnius geismus, į dar didesnę priklausomybę. Ir natūraliai žmogiškai vienas iš tokių būdų ugdyti skaistumą, tai yra taip vadinama sublimacija, kada mes nukreipiame energiją į kilnius tikslus, kada nukreipiame energiją į tam tikrą galbūt draugystę, pagalbą artimai. Na, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie iš tikrųjų negali turėti šeimos dėl vienos ar kitos priežasties, galbūt kurie ir pasirinko neturėti šeimos. Ir tokiu būdu, jeigu mes sėdėsime vieni užsidarę savo kambaryje, tikrai skaistus netapsime. Šitą energiją, kuri mus veda link kitų žmonių, iš tikrųjų ir turėtų vesti link kitų žmonių. Link tokios tarnystės, savanorystės, link gerų darbų darimo, maldos už kitus žmonės. Ypatingai per maldą, pavyzdžiui, kada mes meldžiamės rožinį už kitus žmonės, tikrai Dievas perkeičia tą eros į agapę. Perkeičia mūsų žmogišką meilę į dievišką meilę, tai mus skatina ir daugiau melstis, ir uždega tikrą dvasinę meilę kitam asmeniui, todėl labai svarbu melstis už savo artimuosius, bendradarbius, už tuos, kurie, su kuriais dažnai bendraujame. Taip pat padeda aukti skaistume ir padidina mūsų tikrą meilę Marijai ir Jėzui. Būtent štai šita artimo meilė žmogui, tikra meilė, kurią įkvepia malda, šventoji dvasia, mus priartina prie Jėzaus ir mergelės Marijos. Padeda mylėti jį labiau, juos labiau ir taip pat sustiprina mūsų meilę artimiesiems, šeimos nariams. Ir turbūt ženklas, kad mumise veikia tikra Dievo meilė ir kaip atskirti ją nuo netikros, būtent, kuri pasitenkina tik jausmais ir nenori nei piršto pajudinti, būtent, kad tikra Dievo meilė ragina mus daryti gerą. Atsiranda mumise troškimas daryti gėrį. Ir labai gera šią praktiką sieti taip pat ir su pamaldumu švenčiausiai Jėzaus širdžiai, nekalčiausiai Marijos širdžiai. Taip, turime žinutę, kaip ortodoksai išgyvena skaistumą, jie išsiskyrę žmonės sueina draugien, kaip palaikyti skaistumą. Na taip, ortodoksai turi tokį šiek tiek kitokį supratimą Jėzaus žodžių apie skirybas. Jie priima tai kaip gailestingumą ir vis dėlto katalikų bažnyčia irgi va šitą gailestingumo žinę stengiasi ypatingai šiais laikais pritaikyti tuo, kad yra supaprastintos santukos pripažinimo negaliojančio procedūros. Kad tikrai, žvelgiant iš tikrųjų tiesoje, yra didelė dalis santukų, jos iš tikrųjų yra sudarytos negaliojančiai. Ir kada žmogus kreipiasi į tribunolą ir tokiu būdu gauna tą pripažinimą santukos negaliojančią, tuomet iš tikrųjų vyksta ir tas dievo gailestingumas ir kartu tas santukos neišardomumas, jis nėra pažeidžiamas. Jis tiesiog ta santuka nebuvo sudaryta. Kai jie išsiskyręs žmonės sueina draugien, kaip palaikyti skaistumą. Na vėlgi čia gal reikėtų patikslinti klausimą, bet žmogus tiesiog turėtų sakyti arba taip, arba ne. Arba aš gyvenu su tuo žmogumi ir susitaikau, arba ne. Ir tikrai ieškau tos santukos pripažinimo negaliojančią. Tai kaip Jėzus sako, arba taip, arba ne, kas viršaus tas išpiktojo. Taip, Saulius klausė, iš Panevėžio, ar galima grožėtis kita moterimi, juk ji Dievo kūrinys? Taip, tačiau vienas dalykas yra tai, kad mes reaguojame į moters, pavyzdžiui, nuogumą arba tam tikrus aptemptus rūbus ir tas grožėjimasis žiūrint, kokia yra intencija. Ir yra toks geras pasakymas, kad kuo skiriasi skaistus žvilgsnis į moterį, kas skiria skaistų žvilgsnį į moterį nuo neskaistaus. Atsakymas yra 5 sekundės. Iš tiesų, mums reikia daug dievo malonės, kad galėtume žvelgti į kitą moterį be geismo. Ir kartais yra geriau nugręžti žvilgsnį, negu matyti, kad man jie kyla tam tikrų geismų, kurie paskui gali vesti į nuodėmę. Bet aišku, ir maldos gyvenimas, ir ypatingai atsisakymas bet kokios pornografijos, neskaiščių vaizdų per ilgą laiką gali išgydyti mūsų žvilgsnį, kad mes neimtume tuo pat metu tą pačią sekundę netirai žvelgti į kitą žmogų. Taigi, grįžtant prie mūsų temos, yra taip pat svarbu, kad mes gyventume maldos gyvenimą ir kaip Šventoji Faustina yra rašiusi, kad nėra tokios sielos, kuri neturėtų melstis. Kad tyra siela turi melstis, nes kitaip pras savo tyrumą, tyrumo siekinti siela turi melstis, nes kitaip jo nepasieks, ką tik iš nuodėmių atsigavusi siela turi melstis, nes kitaip vėl jas įkris. Taigi nėra tokios sielos, kuri neturėtų melstis. Taigi skaistumas yra iš tiesų mūsų, iš esmės tai yra maldos vaisius. Be maldingumo nėra įmanomas skaistumas. Ir kokie yra skaistumo vaisiai? Visų pirma, pavyzdžiui, Giorgio Frassati irgi kalba, kuris bus paskelbtas šventuoju, kad skaistumas duoda gilę ramybę. Mūsų nebevargina tie įvairūs iškylantys vaizdai ar mintis. Ir mes galime turėti gilę ramybę, ypatingai bendraudami su kitais žmonėmis, kuri yra netrikdoma. Taip pat skaistumas leidžia mums aukti dieviškoje meilėje, nesustabdyti meilės augimo. Ir skaistumas leidžia, yra tarsi toks dvasinis skydas. Mes galime irgi pastebėti, kad yra dvasinis skydas nuo piktosios dvasios. Jeigu mes prarandame skaistumą, mes tarsi prarandame savo sielos tokį skydą, tarsi prarandame savo miesto užtvaras ir pro jas gali lengvai slinkti kitos nuodėmes. Ir taigi skaistumas mums leidžia aukti Dievo meilėje ir taip pat būti atviriems ir jautriems šventosios dvasios įkvėpimams. Vėlgi, jeigu pasiduodame neskaistumui, mums tampa labai sunku patirti šventosios dvasios įkvėpimus, juos atskirti. Taigi, šiandien mūsų laikas jau eina ir į pabaigą. Galiu dar priminti irgi tokį mitą irgi šiais laikais gyvuojantį ir ypatingai, kuris ateina dėl moderniosios psichologijos. Priminsiu, kad ir psichologijos tėvas buvo ateistas, Zigmundas Freudas. Ir be abejo, kad netikinčiam žmogui visi šitie dalykai ir netgi tam tikros neskaistumo nuodėmės atrodo labai normalūs ir natūralūs. Bet pradžioje taip nebuvo, pasakytas šventas raštas. Dievo malonė ir Dievo planas turi kitą, Dievas turi kitą planą mums. Ir iš tikrųjų skaistumu galim gyventi tik tai priėmę šventąją dvasę, tik tai atstatę tą mūsų gilų kūną ir sielos ir mūsų viso asmens ryšių su švenčiausioje trejybė. Ir, pavyzdžiui, žinome iš istorijos, knygoje Tavo sparnų auksmėje autorius buvęs SS karys ir pranciškonas, vėliau tapęs pranciškonų kunigu, jis liudija, kad nors Hitlerio kariuomenėje buvo dauguma krikščionių, bet jų labai paprasta taktika buvo, kaip juos paversti nebe krikščionėmis, bet kaip jie sutiktų eiti žudyti žydus. Ir būtent pats pirmas dalykas buvo pornografiniai žurnalai. Nes tai yra greičiausias kelias prarasti savo krikščioniškumą. Jeigu žmogus įgyja priklausomybę, pamėgsta tos dalykus, kurie yra labai malonus, ir jisai labai greitai praranda maldą, santykį su Dievu, išsižada netgi savo tikėjimo, moralės, pradeda abejoti, ar bažnyčia galbūt jinai čia išsigalvojo, galbūt jos čia mokymas yra neteisingas. Ir visgi turime žvelgti į tai, na tik tai kontracepcijos ir abortų išradimas ir legalizavimas leido žvelgti lengvabūdiškai į šitą gimties galę. Anksčiau taip nebuvo, tikrai netgi, kaip ir minėjau, net lietuvių kultūra žvelgia labai pagarbiai ir atsargiai į tai. Ir tai yra tikrai kaip ugnis, kuri gali sukurti gaisrą, jeigu ji nėra šeimos židinyje. Tai šiandien laidą ir baigiame. Per mikrofoną buvo aš kuningas Sigitas Jurkštas. Laidos įrašą galėsite rasti interneto Marijos Radio interneto svetainėje. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te dovanojo tobulos meilės dovana, skaičios meilės dovana, kad galėtume iš tikrųjų aukti Dievo ir artimo meilėje. Amen. Sudie.
Girdėjote